Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Бұл отбасылық Назар FM радио толқыны кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра. Бүгінгі күндеріңіз шынымен де бүгін осы дүйсенбі жұмыс күнінің бірінші күні болғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, осы апталарыңызға сәттілік, жақсылық, сүйіспеншілік, әрқашан жақсылық болсын деген, қуанышты күндеріңіз көп болсын деген жақсы тілегімді әдеттегідей бастаймын. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы бір сағат көлемінде болатын, мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін кішкене ауқымды, күрделі тақырып ата-ана мен бала, ата-ана және бала қарым-қатынасы туралы болады. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, ата-ана біз балаларға, балалар бізге жаратқан иемізден берілген сый деп жатамыз. Иә, сол сыйға біз жауапкершілікпен қарауға міндеттіміз. Яғни біздің ата-ана ретінде балаларды тәрбиелеу, өсіру, оларды үйрету, жетелеу, көрсету, барлық жағынан қымбатты радио тыңдармандар, ол біздің міндетіміз, парызымыз, ол бізге сеніп тапсырылған, жаратқан иеден берілген үлкен сый деп айтып жатамыз. Соны қаншалықты біз міндетімізді дұрыс орындап жатырмыз, немесе орындап жатқан жоқпыз, қандай қателіктеріміз бар, осының төңірегінде сөйлесетін боламыз. Иә, өте қызық қымбатты радио тыңдармандар, әсіресе осы ата-ана болған осы жас отбасыларына және де бұрыннан келе жатқан отбасыларына да ешқашан артық болмайды. Ал енді жақында отбасын құрамын, осылай отбасылы болып, бала шағалы болғым келеді дейтін тыңдармандарымызға да өте өз орны бар және пайдасы бар деген ойдамын. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдамыз. Біз тікелей эфирда болғандықтан бізге хат жазып, хабарласып, өз ой пікірлеріңізді жазып немесе қоңырау шалып қалдыруға болады. Біздің тікелей телефон нөміріміз, эфирдің нөмірі 8707-724-30. Тағы да қайталап кетейін, 8707-724-30. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір әдеттегідей бір әнмен ары қарай жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайтадан өзіміздің осы тақырыбымызға қайта ораламыз және тереңірек талқылайтын боламыз. Иә, өз ой сұрақтарыңызды, айтатын пікірлеріңізді дайындап қойсаңыздар болады. Біз ары қарай жарайды, бір әнге кезек берейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Өмірім ай, өмірім ай, өмірім ай, ай, ай.
Жалғастырамыз қымбат тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп айтқым келеді тағы да. Иә, біздің таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Ендеше қымбат тыңдармандар, ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 20 мамыр 2019 жыл, Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +26 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +21 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +13 градус болады деп күтілуде. Таңдағы бүгін қазіргі таңдағы ауа температурасы +9 градусты көрсетіп тұр екен. Қымбатты тыңдармандар, Нұр-Сұлтан қаласында жаңбыр жауады деп бүгін күтілуде. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бұл бүгінгі 20 мамыр күніне арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжауда. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына кірсеміз. Ата-ана мен бала деген тақырыпты біз бүгін көтеріп сіздер үшін осы көтеріп отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, емін еркін бізге қоңырау шалуға болады. Тікелей эфир телефон нөмірі 877-700-2430. Сөз тәрбие негізі демекші, бала сөзбен тәрбие алады. Себебі баланың еңсесін түсіретін де, жігерлендіретін де сөз. Барлық ана баласына мақтауды да, даттауды да сөзімен білдіреді дейді. Бала психологиясы жағымсыз, жаман әсерлерден тез жараланғыш келеді екен. Кейде балаға айтылған балағат сөздер, немесе ашу үстінде аңдамай айтылған бір ауыз сөздің бала санасына қаншалықты ауыр соғатынын байқамай жатамыз. Ал мұның соңы бала тәрбиесінің бұзылуына әкелетінін білесіз бе? Керісінше, бала ер жеткен соң бойынан дөрекілік байқала қалса, қоршаған ортаға кінә артып, бала тәрбиесінде абайсызда жігер жіберген қате кемшіліктерімізді еске алмаймыз да. Назарларыңызға қымбатты тыңдармандар, бала болмысының бұзылуына себепкер 10 жайт туралы ұсынғым келіп отыр. Бұл бірінші сөгу, яғни хайуандарға теңей отырып баланы сөгу. Мысал үшін кейде айтып жатамыз, өкінішке орай аузымыздан шығып жатады, осында итсін, есек, немесе өгіз, хайуансың деп жатамыз. Осындай сөздерден мүлдем тыйым салуға біз тырысайық. Қымбатты тыңдармандар, бұл нәрсе балаларға ешқашан еш уақытта жақсылық алып келмейді. Біз оны түзейміз деп ойлаймыз осы айтқан сөздерімізбен. Керісінше, ол түзеудің орнына ол ары қарай жамашылық қалып баратыны айдан анық. Сондықтан да осы сөздерден сақ болу керек екен. Одан кейін қорлау, яғни теріс сипаттармен тілдеу, мәселен кәсап, семіз, ақсақ, харам, бишара деген сөздерді мүлдем сол балаларға арнап айтуға мүлдем тыйым салуға тиіс біз, қымбатты тыңдармандар. Бұл біздің аузымыздан осындай қорлау сөздер балаларға шығатын болса, өзіміздің балаларымызға бұл өте дұрыс емес. Мұндай сөздер бұғанасы қатпаған баланың жүрегінде дақ қалып қою әбден мүмкін. Сондықтан да балаларымызға ауыртпалық алып келмесін десек, немесе жүрегінде жара салмасын десек, осы сөздерден сақ болайық. Өйткені балалар шын мәнінде де осындай сөздерді, осындай қарым қатынасты бірден жадына сақтап қалу әбден мүмкін. Сондықтан да ол бір күн болмаса бір күн есейгенде осының бәрін еске алып сол ата-анасына деген көзқарасы дұрыс болмауы әбден мүмкін. Одан кейін басқалармен теңеу, яғни әр баланың басқаға ұқсамайтынын, өзінің бейімі мен қолынан келетін икемі болады. Ал басқа біреумен теңеу баланы кемсітеді екен. Бала бойындағы өзіне деген сенімділікті жояды. Нәтижесінде өзін теңеген адамдарды жек көре бастайды екен. Мысалы, өзіңдей көршінің баласына қарашы деген сияқты теңеулердің теріс әсер ететінін аңғара бермейтініміз өкінішті ақ. Қымбатты тыңдармандар, бұл да өте балаларға кері әсер ететін сөздердің бірі. Яғни ешқашан еш уақытта балаларды басқа біреудің балаларымен, тіпті өзінің ағасы мен інісі мен қарындастары менен де сіңлілерімен де теңеуге келмейді. Өйткені әр баланың өзі мінезі бар, әр баланың өзінің қалыптасуы бар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, сен неге ана әпкең сияқты емессің, сен неге көршінің баласы сияқты емессің, сен неге анау сыныптасың пәленше сияқты емессің деген сияқты сөздерден аулақ болғанымыз дұрыс. Бұл баланы дұрыс жолға алып келмейді ешқашан еш уақытта. Шартпен жақсы көру де бұл қателік екен. Яғни сен бұлай еткенің үшін мен сені жақсы көрмеймін. Мынаны жесең, сені жақсы көремін. Сабағыңды дұрыс оқысаң, жаттауыңды қайталасаң, сені жақсы көремін. Яғни шарт қойып, жақсы көру баланы қалаусыз және еріксіз әрекет жасауға итермелейді дейді. Өсе келе бала өз ошағынан, отбасынан жырақтап қалады. Сондықтан бала шынайылықты жақсы көреді. Өйткені бала ата-анасын ешбір шартсыз сүйеді. Міне, қымбатты тұрмандар, бұл да бір қауіптің бірі, яғни шартпен сүйу. Я, былай қарасаңыз, шартсыз сүйу ол өте әрине қиынға соғуы да мүмкін, бірақ балаларымызды ешқашан шарт қойып сүйуге болмайды. Мысалы, жаңағы айтқандай, сен осылай істесең былай істеймін, осылай істесең былай жақсы көремін деген сияқты сөздерден аулақ болайық. Одан кейін жалған ақпарат, яғни баланы өтірік ақпараттар арқылы қорқытып немесе алдау қоршаған орта жайлы қате түсінік пен ұғым қалыптасуына себеп болады деді. Жыласаң, қазір сені полиция алып кетеді деп қорқытып өсірген бала ұғымында полиция бейнесі жағымсыз болып қалыптасып қалуы әбден мүмкін дейді. Ер азамат жыламайды, қане жылама деп ұрсуға да тыйым салу керек, болмайды олайды істеуге де. Мына бала мені жынды етті деген сөздерден де сақ болу керек екен. Менің бұған шамам келмейді, біреуге беріп жіберемін. Бабай келеді, немесе полицияға келіп алып кетеді, немесе дәрігер шақырамын деген сөздермен де қорқытып, жалған ақпараттарменен балаларды үйретіп, тәрбиелеу бұл ата-ананың міндеті емес. Сонда қымбатты тұрмандар, осы жағымсыз қасиеттерді, жағымсыз мінездердің бәрін балаларға көрсетудің ешқандай бір қажеті жоқ. Сондықтан да қымбатты тұрмандар, шынайылықты үйрету керек, шындықты үйрету керек, я шын мәнінде де қалай екенін айтып үйрету керек. Сондықтан да қымбатты тұрмандар, балалар осылай өскен балалар ертең олар да өздері де басқаларға өтірік айтатын болады, олар да басқаларға жалған ақпаратпенен өмір сүретін болады. Мектепте одан кейін үйренеді, одан кейін ары қарай басқа жерде де үйренеді, содан кейін өз балаларына да тура сіз айтқан сияқты болашақта балаларын дұрыс тәрбие жолына салмайтыны рас. Я, содан кейін көңілін қалдыру дейді. Я, баланың мәселесін қайтарып көңілін қалдыру оның бойына сенімсіздік ұялатумен қатар талпынысты жояды. Сен дымды да түсінбейсің, өніңді өшір, сенен түк пайда жоқ деген сөздермен балалардың көңілін қалдыруға ешқашан болмайды. Сондықтан қымбатты тұрмандар, бұл да бір кемшілік, бұл да бір балаларға дұрыс тәрбие емес жол екенін сіздерге тағы да естеріңізге салғым келіп отыр. Одан кейін қорқыту, яғни ұрамын, соғамын, басыңды жарамын, иә қаныңды ішемін, яғни басқа да жаман сөздерменен неше түрлі балаларды осындай сөздерменен өз ойын еркін жеткізе алмауға әкеледі екен. Иә, бұл да одан кейін қорқу, үрей олардың бойын билейтін болады. Иә, мысалы үшін жаңағыдай айтқан сөзіңізге бола ол сол шын деп ойлап қалады да, содан кейін бала ешқашан сол нәрсені істемеуге тырысады, бірақ шын мәнінде миында, ақылында, санасында дұрыс емес түсінік қалыптасып қалады. Сондықтан қымбатты тұрмандар, өмір бойы сосын қорқып өту деген мәселелердің бәрі одан кейін жабылып қалады. Ешкіммен сөйлескісі келмейді, ешкіммен қарым қатынаста болғысы келмейді. Осындай сөздерден сақ болайық. Иә, өтінішіне немқұрайлы қарау, үнемі баланың сұрағына жоқ 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 деп себебін түсіндірмей жауап қайыру дұрыс емес. Сізден бір өтініш сұраса, қолдан келгенше орындап беріңіздер дейді. Иә, егер жоқ деп айтатын болсаңыз, оның не үшін жоқ, сол сәтте не үшін болмайтыны туралы түсіндіріп беріңіз. Яғни ол түсінуге тиіс дейді. Иә, одан кейін қарғау, сені Құдай алсын, өлгенің жақсы деген жаман сөздерден Құдай сақтасын, ондай нәрселерден, қарғыстардан балаларымызға деген аузымызды тілімізді тию керек шын мәнінде де қымбатты тұрмандар. Бұл өте 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 мүлдем дұрыс емес деп айтқым келеді. Балдарға, балаларымызға бұндай сөздерден аулақ болайық. Масқаралау, яғни басқалардың көзінше жалпы өзіне сол баланың намысына тиетін сөздерді айтпауға тырысайық. Бұның соңы баланың сотқар болып өсуіне әкеледі дейді. Зерттеу бойынша осы секілді сөздерді бала жас өспірім шаққа дейін ата-анасынан 16 мың рет естиді екен. Ойлап қарасаңыздар, 8 жасқа жетпеген баланың сөздік қорында 5 мыңға жуық жаман сөздер болады екен. Түптеп келгенде мұның әсері суық қарудан да асып түсуі мүмкін дейді. Сол себепті оның орнына баланы махаббатпен жігерлендіріп, сүйіспеншілікпен мақтай отырып, құрметке баулыйық дейді қымбатты тұрмандар. Өткені жақсы сөз сөз сыйлықтан артық. Міне қымбатты тұрмандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған осындай бір жігерлі сөздер. Ендеше қымбатты тұрмандар, балалар тәрбиесінде ешқашан осындай қателіктерге жол бермейік. Иә, біздің алдымызда әлі де қызықты мәліметтеріміз алда. Иә, бізбен бірге болыңыздар қымбатты тұрмандар. Осы жоғарыда айтып кеткен жаңағы дұрыс емес пиғыл, дұрыс емес ниет, дұрыс емес мінез құлықты балаларға ешқашан айтып үйрету, көрсету, осының бәрі тыйым салуы керек біздің ата-ана ретінде бәрімізге. Сондықтан қымбатты тұрмандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса жазып қалдырып маған қоңырау шалып немесе бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қазір мен қазір тағы да бір әнге кезек бергім келеді. Содан кейін бірге ары қарай жалғастыратын боламыз.
Қуаныш пен бақыттан мүсің деген келбетіңнен сенімнің күшін көре.
Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытым бар. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүрекке от жанып тоғарды бек қалып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Жүрекке от жанып тоғарды бек қалып, бірге ұшып барамыз болашаққа.
Жерде керегім кең сияқты терезем тең сияқты.
Ешкім мені дәл сендей өкпеледі, жұбақта да алмаған сен сияқты.
Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, қасындамын. Арманды дара қумаймыз, қостың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа. Сенен көрдім, сенен
шаққа жүректе от жанып тауларды бет қалып бір көшіп барамыз болашаққа жүректе от жанып тауларды бет қалып бір көшіп барамыз болашаққа.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбын қайта ораламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді де жаза отыруды ұмытпаңыздар. Телефон нөмірімізді естеріңізге сала кеткім келеді. 8707-724-30. Я осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, немесе хат жазып өз ой пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғайық. Мынау заманауи ата-аналар жіберетін 5 қателік туралы тағы да айтқым келіп отыр. Я бұл ата-аналардың балаларға деген берген тәрбиедегі үлкен қателіктері туралы айтқым келіп отыр. Я ата-ана болу әрине оңай емес. Ата-ана мен балалар қатынасы әртүрлі болады. Себебі әлемде бірдей адам жоқ. Бірақ кей қателіктер көпшілік отбасы үшін ортақ болуы әбден мүмкін. Біріншіден шамадан тыс қамқорлық, я балаға назар аудару, оны жан дүниеңмен жақсы көру және барынша қамқор болу ата-ананың басты міндеті. Алайда кейде ата-ананың шамадан тыс қамқорлық білдіруі балаға кері әсерін де береді екен. Ата-ана баланы өздігінше жіберуге іштей дайын болу, олар баланың өздігінше шешім қабылдауына, қателесуіне және қателікпен жұмыс істеуіне мүмкіндік беру тиіс дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл пікірге қалай өз ой қосыласыздар ма, немесе өз ой пікірлеріңіз бар ма, қалай ойласыздар? Балаға шамадан тыс қамқорлық жасау бұл да ата-ананың бір азда кем кемшілігі деп білдірген екен. Және ары қарай оқиық. Я, тапсырманы баланың орнына шешу. Мысалы, кейде ата-ана баланың орнына үй тапсырмасын шешіп береді. Я, мектептегі мәселелерді орнына қояды және құрдастарымен болған келіспеушіліктерді өздері шешеді. Содан соң баланың өзін-өзі бағалауы төмендейді екен. Ол басқалармен мәселені өзі шеше алмайтын болады, немесе бала ата-анасына әбден сеніп қалады. Ол мәселені шешудің оңай жолы бар екендігін, өз күшін жұмсамай-ақ ата-анасы шешіп беретіндігін біліп, жалқаулыққа салынады дейді. Нәтижесінде мұның барлығы психологиялық мәселеге әкеп соғуы әбден мүмкін. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл да көп ата-аналардың үлкен кемшіліктерін бірі екен. Я, өз басым кейде осы кемшіліктерді көп жағдайда жіберіп аламыз, қымбатты тыңдармандар, мойындайық. Я, балалар сұраса, мектептен келіп, қане қандай тапсырма берді десе, біз оның орнына өзіміз шешіп, өзіміз орындап, өзіміз істеп беретін кездер болды. Әрине, бала кішкентай кезінде, бірінші сыныпта, екінші сыныпта оқып жүрген кезде, әрине, қолымыздан келгенше түрткі саламыз, көмектесеміз, итермелейміз, осылай бол, былай істе, мынау осылай болады деп көрсетеміз. Бірақ соны өмір бойы жағы мектепті бітіргенше ол баламен бірге жұмыс істеу, яғни бірге тапсырмаларын орындап беру, бұл да бір қателіктің бір екен. Сондықтан да бұлданды жіберіп алмауға тырсайық. Құнсыздану, яғни баланың эмоциялық реакциясына байланысты болып келеді. Мысалы, кішкентай кезінде баланың сүйікті ойыншығы сынып қалып, ол қатты жыласа, ата-ана оның түкке тұрмайтындығын айтып ұрсады. Я, соған бола, жылауға бола ма, және оның орнында жаңасын сатып алып беретіндігін айтады. Әрдайым мұндай реакция алған бала өз сезімін жасыруды және ол затты басқамен ауыстыруды үйренеді дейді. Бұдан кейін тұрақсыздық. Кей ата-аналар ашу үстінде ұялы телефонын тартып алып, ешқашан қайтармайтындығын айтады. Бірақ сөз үстінде, өз сөзінде тұрмайтыны рас. қандай да бір шегара қойып, оны өздері бұзады. Сол секілді бірдеңе алып беруді айта салады да, оны істемейді. Содан соң бала атана айтқанын шынайы қабылдамайды. Я бұл да бір үлкен қателіктердің бірі, қымбаттар отырмандар. Я уәде беріп, одан кейін балаға соны орындамау, бала жүрегіне қатты алып қалу әбден мүмкін. Я мысал үшін оның өте сондай бір армандаған, ойлаған, қол жеткісі келген затты алып береміз деп уәде беріп қоямыз да, бірақ жаңағы туған күні болып жатады, басқа мейрамдар болып жатады. Сонда кезде алып бермей басқа басқаша жағы істерді істеп жатамыз. Сонда қымбатты тұрмандар, соны балаларымыз жүректеріне алып қалу әбден дұрыс емес. Сондықтан да ол уәде берген нәрсе орындалуға тиіс. Егер орындай алмасаңыз, оның орнына уәде бермегеніңіз әбден дұрыс. Одан шектен тыс еркелету дейді. Қалай ойлайсыздар қымбатты тұрмандар, сіздерде осы ойларды қолдайсыздар ма? Мысал үшін айтады, егер балаға үнемі оның басқалардан күшті екенін және ең жақсының бәрі де болу керектігін айта берсе, баланың өзіне және басқаларға деген қатынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Әрине, барлық ата-ана өз баласына барын беруге тырысады, бірақ баланың қарапайым және басқаларды құрметтейтін адам болуына да аса мән беру керек деген екен. Қымбатты тыңдармандар, massagetnukte.kz сайтына алынған міне осындай кеңестер, яғни заманауи қазіргі ата-аналардың жіберетін үлкен қателіктері. Шын мәнінде де осы қателіктерден аулақ болайық. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңізді мен білгім келіп отыр, яғни белсенді болыңыздар. Өздеріңіз осы бала тәрбиесінде қандай қателіктерді жіберіп қойып жатқандарыңыз туралы айтып отырсаңыздар, сіздерден де біз кеңес алсақ деген ой бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қызықты, тартымды әлі де біздің мәліметтеріміз алда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір жақсы әнменен жалға боламын.
Қайда қалдырды? Ха-ха-ха.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Қарақат пен Мадинаның орындаған әні болатын, ал құрбым деп аталады. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына қайта ауысамыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, жаңа жоғарыда мен сіздерге айтып кеттім, бала тәрбиесіндегі, балаға деген қарым-қатынастағы дұрыс емес қателіктер туралы біраз әңгіме еттік. Енді қымбатты тыңдармандар, соларды қалай түзету керек, осы туралы бірер әңгіме қозғап кетсем деген ойдамын. Тәрбиедегі жіберген қателіктерді қалай түзетуге болады, осы туралы бірер қызықты мәліметтер тыңдаңыздар. Баласын тәрбиелеу кезінде яғни қате жіберіп, оны қалай түзететіндігін білмейтін ата-аналарға, немесе қателік жібергісі келмейтін жас ата-аналарға арналған бірер кеңесіміз. Неліктен бала тәрбиелеуде қате жібереміз? Барлық ата-ана қателік жібереді. Баласын тәрбиелеуде бірде-бір қате жібермеген ата-ананы жоқ шығар әрине. Оның бірнеше себептері бар. Біріншіден, бала тәрбиелеу туралы білімнің жоқтығы. Бізді мектепте, университеттерде көп нәрсеге үйреткенімен, ешкім бала тәрбиелеу туралы нақты білім бермейтіні рас. Сондықтан әркім өз білгенше немесе көргені бойынша тәрбиелейді. Көп жағдайда мен ойлаймын, қымбатты тыңдармандар, сол қателік бұл тек қана менің, яғни сіздің ғана қателігіңіз емес, ол жалпы қоғамның үлкен қателігі деп ойлаймын. Бұл мүмкін мемлекетіміздің қателігі ме, мүмкін сол бала тәрбиеге дұрыс ден қойылмағанның қателігі ме деп ойлаймын. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, мүмкін ол арнайы сондай сабақтар болу керек шығар, сол университет табалдырығында немесе мектепте ма, білмеймін, мүмкін жоғары сыныптарда ма, қандай да осындай бір пән оқыту шын мәнінде керек шығар деп ойлаймын. Ал көбінесе қалай тәрбиелейді қазіргі ата-аналар? Олар әрине көргендерінен, өзінің ата-анасы қалай оны тәрбиеледі, тура сол сияқты тәрбиеледі, немесе әжесі, атасынан үйренген тәрбиені алатыны рас. Одан кейін шаршау дейді, әсіресе бірнеше бала болса үйде. Шаршаған ата-ана баланың бүгін шығарған тағы бір қылығын, еркелігін немесе мінезін көтере алмайтыны бар. Сондықтан да бұл да бір үлкен қателік, яғни бала бір үйде 4-5 7-8-ге шейін егер бала тәрбиеленетін болса, ата-ана әрине шаршағандықтан балаға дұрыс тәрбие бере алмайтыны рас. Жағдайды жылдам өзгерткісі келетіндер туралы айтылған екен, яғни жағдайының жылдам әрі лезде өзгергенін қалап, балаға қалай ұрысқанымызды, айқайлағанымызды байқамай қалатынымыз бар. Күту мен шындықтың сәйкессіздігі. Балалар біз ойлағандай емес, басқа болатындығын ешкім айтпайды. Адам баласы болашақта қандай болатындығын, қалай әрекет ететіндігін ішінде ойлап жүреді, ал баласының негізгі болмысы басқаша болып шығады дейді. Сөйтіп ішкі қақтығыс пайда болады. Сіз әркез баладан өзіңіздің ойлағаныңызды күтіп, оны әрдайым түзетіп отырасыз, тоқтатасыз, олай еместігін айтасыз және жөндейсіз. Егер балаңызды мен қазір кетемін, сен қаласың деп жиі қорқытып, ол сол сөзден кейін қатты жыласа, жиі ұрысып, ұрған болсаңыз, онымен өте қатал болсаңыз, ереже бойынша бала қорқа бастайды. Сізге деген сенім бұзылады, ол келесі секундта сізден не күтуге болатындығын білмейді, немесе керісінше сізден не күтуге болатындығын жақсы білгендіктен ол сізге сенбейді дейді. Ата-анасы оны жақсы көретіндігіне де сенбейді. Сондықтан араңызда жылық қарым-қатынас болмайды, яғни қарым-қатынастың бұзылатыны рас. Ол өскенде сізге жиі қонаққа келмейді, жай жағдайыңызды білу үшін телефон соқпайды да. Ол сізден алшақ кетуге тырысады. Мысалы, жігіттер басқа қалаға оқуға түсуге, ал қыздар жылдам күйеуге шығып кетуге тырысатыны рас екен. Өз білгенше өмір сүруге тырысады. Кей балалар сынып барынша ерте қашып кетуге тырысса, басқалары қарсы тұрады. Біз оған қысым көрсетсеңіз, егер сіз оған қысым көрсетсеңіз, ол қарсылық білдіреді. Сөйтіп балада әр нәрсеге, жақсыға да жаманға да қарсы тұру қабілеті пайда болады дейді. Жақсы нәрсе айтсаңыз да қарсы тұрады және барлығын кері істейді. Оның да бала өміріне келтірер зияны көп. жіберілген қателіктерді түзетуге бола ма? Егер өз қателігіңізді түсініп, барлығын түзетуге бел бұлсаңыз, кез келген қатынасты қалай қай уақытта болмасын өзгертуге болатындығын ұмытпағанымыз жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Я, қателікті түзетуге болатын қадамдарды сіздерге айта кеткім келіп отыр. Естеріңізге салып, бірнеше қадамдарды айтқым келіп отыр. Бірінші, нені өзгерткіңіз келетіндігін ұғыну керек екен. Қандай қатынасты қалайсыз, оны өзіңіз ойластырыңыз. Жай жақсы қатынасты қалаймын деп дей салмай, я, барлығын егжей тегжейлі ойластырыңыз. Мысалы, әр күні жылулық пен махаббат алу, түсінушілік пен серіктестікте болу, баламен сөйлесуден рахат пен ләззат алғым келеді және тағы басқа сол сияқты. Яғни, қымбатты тыңдармандар, не нәрсені өзгерткіңіз келеді, соны бірінші біліп алу керек екен. Яғни, баламен қарым-қатынасты қалай өзгерткіңіз келеді, осы туралы, осыған байланысты өз жоспарыңызды құру керек екен. Яғни, жоспарды құру қалай мен ертең қадам қалай жасаймын, я, бір аптадан кейін қалай қадам жасаймын, бір айдан кейін қалай қадам жасаймын, осын бәрін алдын ала ойластырып қойған жөн дейді. Одан кейін баланы өзгертуді тоқтатыңыз, яғни өзіңізді өзгертуді бастаңыз, осы уақытқа дейін оны өзгертуге тырысып көрдіңіз, ештеңе шықпады, ендіше кезек өзіңізге келді. Яғни көп жағдайда өзіміз кінәлі болатынымыз рас, қымбатты тыңдармандар, оны мойындауға біз тиістіміз, міндеттіміз. Я, осы есімде жоқ, Наполеонның ғой деме бір айтқан сөзі болады, егер бір қаланы, бір мемлекетті өзгертін келсе, өзіңнен баста деген сондай керемет айтқан сөзі бар. Шын мәнінде де кезгелген нәрсені өзгерткіміз келсе, сол бала тәрбиесіне де қатысты, біз бірінші өзімізден бастағанымыз жөн. Егер сол болмай жатса, сол өзімізді қателікті өзімізден қарау керек, іздеуіміз керек. Әрекет жоспарын құрыңыз. Яғни, жоғарыда айтып кеттім, бұл жоспарсыз болмайды. Яғни, өз-өзіңізді тәртіпке келтіру мен үлкен ынтаның арқасында өзгеруге болады. Алдыңыздан талай қызықтырғыш нәрселер өтеді, соның барына шыдап, өз-өзіңізді ұстап үйренуіңіз керек. Мысалы, бүгін өзімді ұстайтын жағдайда емеспін, қатты шаршадым дегіңіз келетін сәттер болады. Бірақ өзгеруді қолға аламын десеңіз, шыдау керек болады. Өміріңізге өзгерістерді қалай енгіземіз? Біріншіден, ескертулер жазып қойыңыздар, яғни ұялы телефон бетіне, бөлмеңізге, қабырғаға, немесе жаңағы тоңазытқыштың жабыстырып қойып жатады ғой, неше түрлі суреттерді, соның орнына жабыстырып қойуға болады. Яғни, мен баламды жақсы көрем, бәріне шыдаймын, өзгеремін, сабыр деген секілді сөздер жазып қойғаныңыз жөн екен. Әрине, адам болғасын шаршаймыз, оның үстіне үйге дейінгі жолда басқа адамның көңіл күйі әсер етеді. Оның барлығы жиналып үйге келгенде жақсы көретін балаларыңызға шығады дейді. Болмайтын нәрсе үшін ұрса бастайсыз, тамақтарын тез ішіп орындарынан тұрғанын қалайсыз. Сондай уақытта ескертуге қараңызда төбеге қарап 40 секунд тұрыңыз дейді. Содан соң басыңызды түсіріңіз, бетіңізді суық сумен жуыңыз, айнаға қарап өз-өзіңізге келіңіз. Содан соң жақсы көңіл күймен балаларыңыздың алдына барғаныңыз жөн екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл қалай біз өзімізді жөндейміз, яғни балаларымызға қалай үлгі бола аламыз, осы туралы бірер кеңес. Яғни, ары қарай оқитын болсам, балаларыңызға немесе күйеуіңізге көңіл күйіңіз жоқ кезде айтуларын өтініңіз. Анашым, бүгін ашулысың ғой деген сөзді естіген жағымсыз, бірақ көмегі тиеді дейді. Себебі сіз ашу үстінде ештеңе байқамайсыз, ал біреу ескерткенде одан сайын жынданбай, маған 10 минут уақыт беріңдер деп бөлмеңізге кетіңіз. Кішкене жатыңыз, бетіңізді жуыңыз, айнаға қараңыз да, балаларым жұмыстан шаршап келген ананы көргендерін қаламаймын, оларды қатты жақсы көретін ананы көрген қалаймын деп шашыңыз бен бет әлбетіңізді дұрыстап қайта оралыңыз дейді. Сол кезде бәрі өзгеретіндігін байқайсыз. Жаңа ғана жүйкеңізге тиген нәрсенің ештеңе тұрмайтынын көресіз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, қызық. Тағы да біреуін айта кеткім келіп отыр. Бұл кешірім сұрауға асықпаңыз.
өзгеруге асығыңыз. Балаға қатты айқайлап ұрғаннан кейін біраз уақыт өткен соң өзіңізді кінәлі сезініп кешірім сұрағыңыз келеді. Кешірім сұрау жүйесі бізді үйреткендей оңай емес. Оны ұрдыңыз, кешірім сұрадыңыз, ұрдыңыз, кешірім сұрадыңыз, яғни қайталана бергендіктен оның түк пайдасы жоқ. Кешір сөзінің мәні кетеді дейді. Оның орнына өзіңіз өзгеруге тырысыңыз. Бірден ашуланбаңыз, өзгеруге көп уақыт кететінін ұмытпаңыз. Содан соң бала өскен кезде әлі де іште өзіңізде қандай да бір әрекетіңіз үшін кінәлі сезініп кешірім сұрағыңыз келсе, бірақ рет шынайы жүрегіңізбен кешірім сұраңыз. Кешір, ол мен ол кезде не істерімді білмедім деп бір рет айтыңыз да, ол әрекетіңіз ешқашан қайталамаңыз. Егер бұл уақытта таныстарыңыз жақсы болса, балаңыз анашым немесе әкешім ештеңе етпейді, өтіп кетті, мен сізді жақсы көрем деп айтады. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл міне сіздерге балаларыңызды тәрбиелегендегі қателікті қалай түзеуге бірер кеңес. Я, біреу мүмкін білер, біреу білмес. Мысалы үшін, қымбатты тыңдармандар, әсіресе бұл жас отбасыларына өте тиімді, өте пайдалы деп ойлаймын. Я, қалай өзімізді балалардың алдында ұстауымыз керек, қалай болуымыз керек, осы туралы сіздерге бірер кеңес. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, міне бір әнге беретін уақыт келіп қалған сияқты. Ендеше қазір бір ән тыңдап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Көктемнің ең алғашқы қауызымен, самалдың солып сазымен, гүлдердің нәзік назымен іздедім. Қайда, қайда мен күткен сезім? Қайда, қайда, қайдасың бізім? Тағдырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға, бақыттым тұсым бағында іздедім. Қалдырдың неге неге іздеу
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Салтанат Бахаеваның орындаған «Іздедім» деген әні болатын. Керемет, осы бір көтеріңкі көңіл күйімізді көтерді деген не ойын еттемін. Ендеше бағдарламамызға қайта қауышайық. Я, бүгінгі ата-анаға қандай талаптар қойылады, осы туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр тағы да, қымбатты тыңдармандар. Я, бүгінгі таңда бала тәрбиесі өзекті мәселелердің бірі, яғни техника дамыған заманда баланың ой өрісі мен адамдармен қарым-қатынасы да өзгерістер көп. Шығыс ғұламасы Әл-Фараби былай деген екен, адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деп айтып кеткендей, бала тәрбиесі әуелі ана құрсағынан және отбасынан басталу қажет. Ендеше бүгінгі ата-аналарға қандай талаптар қойылады? Яғни 21-ші ғасыр ата-анасы қандай болу қажет? Я, қымбатты тыңдармандар, заман уақыт өзгереді, заман өзгереді. Мысал үшін осыдан 20-30 жыл бұрын, 40 жыл бұрынғы бала тәрбиесі кішкене әрине басқаша болған шығар деп ойлаймын. Өйткені ол кезде техниканың дамымаған уақыты, я, басқа да нәрселердің жоқ уақыты, ал қазір техника болсын, барлық жағынан болсын, дамып келген келе жатырмыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, бала тәрбиесіне де кішкене басқа талаптар қойылатыны рас. Иә, балаңызды ешқашан қараусыз қалдырмаңыз дейді. Оның кіммен дос болып жүргенін, сыртқы ортада өзін қалай ұстайтынын, қандай дүниелерге қызығушылығы басым, нені ұнатады, нені ұнатпайды, осының бәрін ата-ана білу қажет. Себебі бала өскен сайын оның қызығушылығы да өзгеріп отырады. Сонымен қатар ата-ана баланың ғаламторда немен айналысатынын, оның қандай чаттарға, топтарға, әлеуметтік желілерге кіретін, кімдермен араласатынын, сөйлесетін білу маңызды және үлкендер балаларына ғаламтор желісінде қандай да бір адамға өзі туралы ешбір ақпарат бермеуі тиіс екендігін түсіндіргені жөн және желідегі дос болып жүрген бейтаныс жандармен өз бетімен кездесуіне жол бермегені дұрыс дейді. Я, бұл қымбатты тыңдармандар, міне соңғы осы заманның, осы заманауи үлкен проблемалардың бірі, сондықтан да балалар өздігінен, өздерінше біреулерменен ғаламтор арқылы танысып алып, бұдан кейін бастары бәлеге қалып жататыны рас. Я, өкінішке орай ондай көптеген мысалдарды білеміз, өмірде болып жатқан жағдайлармен таныспыз, содан кейін алданып, я, бала дұрыс емес жолға түсіп кететін жағдайлар болып жатады. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де балаларымызға осы жағынан тыйым сала білуіміз керек, үйрете білуіміз керек, я, дұрыс жолға сала білуіміз керек. Шын мәнінде де осындай нәрселерден аулақ болуға шақыруымыз керек екен. Одан кейін балаңыздың бос уақытын қадағалаңыз дейді. Көбінде балалар бос уақытын ғаламторда өткізетіні рас. Қазір кез келген баланың қолында смартфоны бар, кез келген жағы компьютер бар үйлерде, бәрінде қазір ғаламторға кіріп отыратыны ол ешқандай жасырын емес, бәрімізге аян. Себебі бүгінде ғаламторды білмейтін жеткіншілік жоқ, сондықтан ата-ана баланың ғаламтор желісінде уақытына бақылау жүргізу қажет дейді. Сонымен қатар ата-ана ғаламтордағы зорлық, зомбылық, алаяқ пен құмар ойындардан, зиянды форумдар мен тыйым салған идеологиядан өз баласын сақтандырғаны жөн. Яғни баланың ақпараттық қауіпсіздігіне ұқып пен қарағанымыз дұрыс. Сонда балаңыздың күн тәртібімен дұрыс жұмыс жасай біліңіз дейді. Балаңыздың сабақ үлгерімін үнемі тексеріп отырыңыз. Ата-ананың бала алдындағы жауапкершілік жүгі ауыр деуге де болады. Себебі сіз қанша жерден жұмыстан шаршап келсеңіз де балаға ерекше көңіл бөлу қажет. Бұл әрине міндетті де. Одан кейін балаңыздың бүгінгі күннің қалай өткенін, қай сабақтан ақсап жүргенін, қандай бағаларды алып жүргенін күнделікті тексеру жүргізу арқылы ғана біле аламыз. Балаңызды мақтан тұтыңыз, яғни қолдау білдіріңіз, мінсіз жақсы көріңіз, яғни жоғарыда айтып кеткенімдей шартсыз сүйіңіз, яғни тек қана жақсы оқыса ғана емес, немесе тек қана жақсы бағаларды алып келсе, немесе үйде жақсы жұмыстарды істесе ғана емес, жалпы шартсыз жақсы көріңіз. Яғни қандай бала болса да, осы тұста балаңызға маған жаман бала керек емес, мен не айттым соны орында, немесе сеннен түк шықпайды деген секілді баланың өмірде жетістікке жетуіне кедергі болатын сөздерді тілдік қордан алып тастағаныңыз жөн. Керісінше, оның орнына жарайсың, жақсы, бәрекелде, тамаша, сен бүгін көп іс бітірдің деген сөздерменен мақтап қойғанымыз өз орынды болар деп есептеймін. Себебі бала өзіне айтылған мақтауға лайық болуға тырысады. Сонымен қатар ата-ана баланы өзі дұрыс бағалауына зор ықпал ететін естен шығармағаны жөн дейді. Балаңызға сенім артыңыз. Ұлы Абай атамыз айтқандай, адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деген екен. Сол секілді жақсы ата-ана болуға тырысайық, қымбатты тыңдармандар. Себебі балаңыз сіздің айнаңыз. Ал өтірік айтудан қашатын мейірімділік пен бауырмалдыққа баулаймын десеңіз, жай ғана балаңызға сеніңіз. Шынайы сенім артыңыз және өзіңіз соған лайық болыңыз дейді. Сонымен қатар балаға қатысты барлық дүниеге жауапкершілікпен қараңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, masagit.kz сайтына алынған осы бір кеңес балаларымызды болашақта жақсы бала өсуіне ықпал етуге өзіміз өз тарапымыздан да қадағалап отырғанымыз дұрыс екен. Мына жерде қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға осы бір ғұлама адамдардың, атақты адамдардың айтып кеткен осы отбасы туралы, бала тәрбиесіне байланысты туралы айтып кеткен сөзін оқып, сіздерменен бүгінгі бағдарламамызды аяқтағым келіп отыр. Елін сүйер сеніңіз өз отбасын сүйе алған деген екен Қасым Аманжолов. Отбасы адам өмірдің тамаша жақтары жүзеге асатын, адамның ең басты шаттығы болып саналатын, балалардың өсіп өмір сүретін орны деген екен Антон Семенович Макаренко деген әйгілі кісі. Ата-ананың тілегінің қандай екені жөнінде өзіңе айқын есеп беруге тиістісің деген екен тағы да сол кісі. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің деген екен шал ақын. Қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулыйды деген екен Ғабиден атамыз, Ғабиден Мұстафин. Және тағы бір оқи кетсем, отбасы өмірді кемеліне келтіреді, бақыта келеді деген екен Макаренко. Ата-бабасын сыйлау азғындықтың айқын белгісі деген екен Пушкин. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл әйгілі үлкен ғұламалардың айтқан сөздері бізге кішкене болса да бір аздап болса да жігер беретіні рас. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймын. Бізге бөлінген бір сағат міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздермен келесі сәрсенбінің сәтті күніне таңертең тағы да қайта қауышатын боламын. Соған дейін қош сау сәлеметте болыңыздар. Бір сағат сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше сау болыңыздар.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім. Сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа. кешір.